Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Har du noensinne blitt snitcha på? For et svik, eller hva? Dette tema for ukas episode av Smell. Vi bryter alle regler av og til. Og ofte sitter du der med en partner in crime eller en gjeng med andre som har vært med på galskapen. Da vet du at alle har like mye å tape. Men så snitcher noen. Fortell alt sammen. Hva tenker du om den personen da? Det en problemstilling vi møter i alle stadier av livet. Og for å snakke om akkurat dette har jeg med meg en psykolog du kjenner fra første sesong av Smell, nemlig Egon Hagen. Før jeg snakker med han skal du få treffe en charmerende nordlending stranda i Stavanger. Han og en gjeng med andre bryter reglene på folkehøyskolen de går på og blir snitcha på.
Og det liksom i det øyeblikket da jeg bare, nei, jeg kan ikke, liksom, det må jo være en lø, altså, hallo, liksom. Det som brakte meg hit er jo noe som ikke så mange vet, men Stavanger har jo, eller Jæren da, har jo surfing i verdensklasse, altså strender i verdensklasse. Og det var en veldig kul folkeskole som jeg har noen kompiser som har gått på. Så jeg dro dit, og det er en linje, det er flere linjer på skolen, men det er en linje som tilbyr surf og yoga. Så jeg har gått på skolen i 7 måneder ut på Klepp. Vi var på en hyttetur med surfklassen. Vi dro faktisk til en tatt med brusene, der leide vi en hytte. Så vi festet, og vi drakk, og det ble nok en del røyking av marihuana. Det er egentlig ikke noe jeg driver så mye med, men når det er liksom, hvis jeg er på fest og noen har det liksom, så skjer det. Altså, hallo, det er surferlinje. I'm trying to live my life over here. Men jeg ble jo ikke på en smell til helvete på grunn av det. Så jeg lå og sov søtt i leiligheten som jeg bodde i. Det ble banket på døra, og rektor kommer inn og sier at de må møte på kontoret hennes. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Bare kom opp på senga, jeg blir litt sånn suspicious på ting, jeg får litt dårlig følelse i magen. Nei, jeg overtenker sikkert. Og så kommer jeg dit, og så ser jeg at i det jeg kommer dit, så er det en annen kompis av meg som kommer ut av døra den. Så ser han litt sånn på meg, og så prøver han å, han kan ikke si noe for læreren er, men han prøver å si meg etter han med øynene. Så jeg går inn der og blir konfrontert med at hei, noen har snitchet på dere. Noen har fortalt at på surf sin klassetur så har dere gjort det ulovlige, fæle ting. Og ja, det, altså, ja. Vi hadde jo det. Trente alle sammen. Men så jeg ble testet, og det var positivt. Måtte tisse foran dem. Og tisse den koppen, og det var veldig vanskelig å tisse. Det var liksom presentasjonsstand. De må jo se liksom på når du tisser. Og så leverer han inn. Den har en strek. Og det liksom i det øyeblikket da jeg bare, nei, jeg kan ikke, liksom, det må jo være en lø, altså, hallo, liksom. Jeg har vært på en hit, vi har, liksom, alle gjør jo det her. Jeg fikk jo lærere som kom opp til meg og var sånn, hei, det her er bullshit, vi skal kjempe for å få at du er her. Det her er bullshit. Men det har alltid vært sånn. Så da var det ikke noe annet valg enn at jeg måtte, hei, du må dra i dag. Altså, du kan se for deg våkne, bare, jeg var keen på å surfe i dag, jeg var keen på, liksom, jeg skal bo her mange måneder til. Og så er jeg plutselig sånn, jeg har ikke en plass å bo. Jeg har ikke en flybillett, jeg har ingenting. Jeg må bare, jeg var i min fortvilelse, pakket jeg liksom en rød bag og var sånn, hva jeg gjør? Jeg må bare sette meg på toget, si ha til folkene, det er mye gråting, alt det der. Men hallo, jeg klarer meg. Jeg klarer meg, ikke sant? Nordlending in Stavanger, kom meg dit. Stå liksom i byen. Det ganske kaldt. Og jeg har masse greier. Jeg har jo en svær bag med alle tingene jeg har, nesten alt jeg fikk plass i. Og skateboard i hånda og ryggsekken på magen. Jeg ser ut som den backpacken. Og så setter jeg meg bare på en benk, og så bare er jeg sånn, ok, prøv å snakke med noen kompiser. Kjenner dere noen i Stavanger? Kjenner dere noen jeg kan bo hos? Begynner å bli veldig mer og mer desperat. Og når jeg går inn på bilen min, så blar jeg liksom. Jeg er liksom på Instagram, og så ser jeg den appen rett og slett i Instagram. En app som jeg egentlig akkurat har begynt å bruke. Og den appen var jo Tinder. Så jeg begynner liksom å swipe, og liksom, nei, kom igjen, gutt, du må ikke bare ta høyre på alle, men liksom, begynner å swipe, og begynner å snakke med folk, og skjønner jo liksom sånn her, hvem faen som har lyst til å ha en random nordlending sovende hos seg?
Det er et veldig godt spørsmål, og det får vi kanskje svaret på i slutten av denne episoden. Men før den tid så må jeg ønske deg velkommen, Egon Hagen. Du er en psykolog som vi kjenner fra første sesong av Smellen. Og hva var det dere snakket om da?
Da snakket vi om det å dride seg ut, tror jeg.
Ja.
Eller ting som bare gikk skikkelig dårlig, og så var superflaut egentlig, og hvordan lever jeg med det.
Hvordan overlever et første inntrykk? Og jeg tipper det er mange som har tatt mye visdom fra det. Og i dag så skal vi jo snakke om et nesten like universelt tema på mange måter, nemlig sladring. Hva tenker du når det er en sånn type situasjon der dette her er noe som han sier, det er alle holdt på med dette, surf og yoga-linja. Men det var en som blir straffet. Hvorfor straffen gjerne en? Er det som en sånn, at han skal være et eksempel?
Ja, det er noen ganger er jo noen miljøer er jo mer prinsippfast enn andre, og tenker at her, hvis vi lar deg slippe unna med dette, så er det liksom ingen grenser, og da sklir alt ut, og hvis det er noen som har hogget i stein, for eksempel i forhold til cannabis, at det tolererer vi ikke, så klart at det kan gå liksom prestisje og melde mye prinsipper i en sånn sak. Men det som kanskje er mer interessant, det er jo dette at det sladder sier med dette, sant, og jeg tenkte på det før meg og deg skulle snakkes i dag, at noe som de fleste opplever som negativ, nemlig sladder eller tysting eller sladrehank eller hva det er, når det har overlevd så lenge, så er det nok fordi at det står i ganske tjukke psykologiske jord. Og kanskje vi kan prøve å dissekere litt grann, hva er noe egentlig med sladder? Hvorfor liker vi det ikke, men hvorfor følger det oss allikevel sånn som det gjør?
Ja, og det er veldig rart, fordi at jeg opplever at det følger oss på ulike måter gjennom livet.
Det gjør det.
Egentlig. Ja. Og du har den der barneskole-type sladringer med peking og edda-bedda, det var han som gjorde det. Men så har du også dette her som er litt sånn alvorlig da.
Ja.
Med at de driver og røyger hasj. Hva tror du går gjennom hovedet til den personen som tenker at dette her må de få kjenne konsekvensen av?
Ja, det har jo selvfølgelig litt avgjørende hva forhold du har til cannabis selv. Ja. Sant? Hvis du tenker at dette er liksom sånn som, når jeg vokste opp, så var det jo sånn at det ble fortalt at hvis du røykte cannabis en gang, så var det liksom, var du på sprøyter i løpet av no time. Altså, ja. Masse tullballgreier egentlig bare for å skremme folk. Og klart, hvis det var en sånn etterlevning egentlig fra den tiden der ute som trodde at nå måtte han gjøre sin borgerplikt, og så redde de før de liksom kom skikkelig ut og kjøre, så klart at i hans indre sånne logiske ligning, så har vi dette kanskje gått opp et eller annet vis. Altså, det er ikke kult å sladre, men samtidig så må det statueres eksempel, og disse stakkerne må reddes før de går helt i avgrunnen.
Ja, for det er nesten en sånn pliktfølelse.
Ja, det kan jo være det. Men ingen liker jo det. Altså, det å tyste eller sladre eller bryte ut. Altså, den gjengen som var på denne hytteturen har enda, det er sånn, vi må litt sånn ty litt grann til sosialpsykologi. Det synes jeg var grusomt kjedelig når jeg studerte det. Men noen ganger så kan det faktisk kaste lys over ting. At hvis en gruppe har noen egne erfaringer som på en måte er litt lukket, så klart at det oppleves jo ekstremt negativt hvis en eller annen bryter ut og tyster eller forteller noe av det som foregår på innsiden av denne grupperingen.
Mm.
Og det kan være på godt og vondt, kan du si. Det kan være en klassesammenheng selvfølgelig, at noen en eller annen som liksom som når jeg vokste opp, så var det noen sånne tavleviskere, og som alltid liksom stod på god fot med frøken, og så passte på det meste. Og klart at det var nok ikke et sjakt trekk i forhold til det sosiale.
Nei, for det handler jo litt om sosiale antenner, og se at her er det noen de er litt uskrevne, disse reglene, med at noen ting snakker du om,
ja.
Noen ting det bare Er du, du holder kjeft om det, rett og slett.
Ja, det litt det what happens in Vegas, stays in Vegas. Og med litt der, tror jeg.
Jeg tror også det.
Ja, og de fleste opplever at dette da blir ja, sett på som veldig, veldig negativt, faktisk, hvis du bryter den normen, eller den uttalte forventningen, som du sier, om at du rett og slett tyster på noen sånne felles erfaringer som gjort. Uansett egentlig hvordan det du var jo med. Og spesielt gjelder det hvis du var med, og du liksom ikke rakk opp i hånden og sa at dette ikke greit. Nå, altså, for man har jo også andre varianter av dette, det som vi nå kaller sånn whistleblower-greier, sant? Så, hvor dette frykten for å bli sett på som sladrehank eller tystere er så sterk, ja. At folk egentlig, altså MeToo-bevegelsen har jo også vært sånn. Ja. Du vil ikke bli stigmatisert som en eller annen som er sur og vanskelig og skal henge ut folk, og så tier folk still mye lenger faktisk enn det de burde. Så noen ganger sier jo på en måte, det kan jo faktisk det å sladre eller rekke på hånden og si, nei, dette er faktisk ikke greit. Vi har det ikke greit her. Dette liker jeg ikke. Vær veldig viktig. Og det betyr jo at det fenomenet vi nå snakker med, Elias, det er ganske sånn sammensatt, egentlig.
Ja, det er rett og slett det jeg også har kommet litt frem til. At det, fordi det som du sier, at det finnes rett og slett en grense der jeg tror at det, de fleste i samfunnet ville si at her er jo helt rett å si fra. Her må det jo, fordi varsling for eksempel. Mens på det personlige nivået, så er det ofte en sånn mye sinne som ligger og liksom ulme mot de som absolutt skal si fra om alt er gale.
Absolutt, absolutt. For de bryter den her uttalte forventningen om taushet. Altså, har du vært med på det, så holder du kjeft. Men andre ganger så kan jo det å være, altså det er ingen som kommer på et jobbintervju og sier at ja, beskriv deg selv, jeg er veldig god i sladdere, eller jeg sprer mye sladder. Det er definitivt sett på som noe negativt, sant?
Er det, jeg vet ikke om jeg bommer helt her, men kan jeg nesten si at det kan knyttes opp til janteloven på et vis?
Ja, janteloven er jo også, altså det, du skal ikke tro at du er noe, og jeg vet ikke, kanskje det er sånn liksom gamle norske ting det der, altså jeg tror kanskje det har skjedd noe der, jeg tror vi har en generasjon som er blitt mye flinkere og lar folk skinne og ja, det, jeg synes ikke det er så kjipt som var da jeg vokste opp. Jeg synes dere yngre er mye flinkere, synes jeg, også liksom heier på hverandre og skjønner det, at går det bra for deg, så går det mest sannsynlig ganske bra for meg også, at det lages en sånn oppåtstigende luftstrømning som du kan være med på.
Ja.
Men jeg tror på en måte den der, det å du kan si, devaluere andre er jo en kjipe måte å blåse opp deg selv på. Altså, det er jo tusen ulike strategier folk kan gjøre det for å selv fremstå liksom mer høyere og mørke og liksom sånn, med å spre sladder eller negativitet rundt andre. Og det er jo en litt kjipe måte å gjøre det på.
Ja, og ikke for at, det her er jo ofte litt individuelt, tenker jeg, hvorfor folk velger å sladre på andre. Men hvis vi skal spekulere litt, altså, hva psykologisk sett er det med oss når vi føler at vi skal sladre, er det, for eksempel i hyttetursammenhengen til Gaute her, så kan man jo tenke at det var noen som var litt utenfor den gjengen som gikk over stregen og brøyd regelen. Ligger det noe der?
Ja, ja, det kan godt være. At det er elementer, så du, hvis du har blitt skikkelig sviktet av en kjæreste eller en kompis en gang, så kan det godt være at dette blir et uttrykk for en eller annen sånn form for verbal aggression faktisk, hvor du bidrar, assisterer, at det er et forsøk på et karakterdrap egentlig, hvor du ønsker å spre sladder om denne personen for rett og slett å hevne deg. Andre ganger så kan det jo være litt sånn som det der, hvis du er litt sånn, egentlig litt i satellitt i forhold til at du egentlig ikke er inkludert der, så kan det godt være at du gjør dette for å gjøre deg selv mer interessant, for eksempel. Ja. Sladder har jo også alltid element å sitte på informasjon og vite noe om noen. Og du får folk til å høre etter, og du vet at nå snakker du stort sett om ting som folk liker å høre litt etterpå. Og sånn sett så kan du liksom greie å gjekke deg opp litt grann med å sitte der på noe hårdt gossip, egentlig.
Litt maktutøvelse.
Ja, så derfor er dette en vanvittig sammensatt greie. Og det må det være, siden til tross for alt det negative vi har sagt om det, så lever det liksom i beste velgående, egentlig. Folk sladrer som aldri før, og det er, ja, se på disse, ja, engelske aviser, eller som bare lever egentlig av å spre sladder.
Koronapandemien har satt oss inn i et samfunn med helt nye regler, ganske kjapt. Og da har det jo oppstått en del saker som handler om sladring, og du kikker litt ekstra etter naboen, og ser litt ekstra, men følger litt med på sosiale medier. Følger med de samme sladre reglene som nesten på barneskolen der, eller hvordan opplever du det?
Ja, nå det jo noe på en måte som noen prinsipper om atferd og hvordan du skal gå frem som liksom hogget i stein. Sånn gjør vi det. Fra på en måte å tenke at vi har mangfold og stor toleranse for hvordan folk lever livet sine og hva de gjør på, så plutselig har vi fått en veldig smal definisjon egentlig av hva som er riktig. Mm. Og hvis du da er en sånn person som i utgangspunktet dras litt grann mot denne pekefingeren og liker at ting skal være helt etter boka og litt korrekt, så klart dette, du har jo en vanvittig kilde egentlig til ting som du kan henge deg opp i og folk som trør feil og ikke gjør. Så ulike personlighetstyper vil jo så frotse i denne fasen. Mens andre da blir helt rebelske og galne, så mener at munnbind er liksom en satanistisk greie, eller noe som er satt i gang av politikere, eller liksom, det vil ingen ende ta. Så vi liksom får blåst opp forskjellene mellom de som er hyper opptatt av at alt skal være fordømt riktig, og så de andre som er mer sånne rock'n'roller, altså et pøkk disse, altså jeg gjør sånn som jeg vil. Ja. Og klart at mange, hvis du da er den typen som liker at alt er liksom helt korrekt, så klart at her er det jo bare å ta for seg egentlig. Fordi at vi prøver jo stort sett de fleste å gjøre sånn som det blir fortalt, men det er jo fort gjort å glemme at de to meterne blir bare 1,50 meter og så videre og alt dette.
Da, Egon, skal vi ut på gata og høre med folk om hva de syns om folk som sladrer, og om de har noen gode snitche-historier. Hør på dette. Snitching, tenk meg om det.
Ikke greit.
Ikke greit?
Nei.
Aldri greit?
Nei, ikke greit.
Hvis det er en venn, nei.
Hva er det lov å sladre om?
Hvis du er mindreårig og drikker alkohol eller noe.
Ja, ulovlige ting.
Litt. Jeg sladret en gang på et storsøsterom i Røyka.
Hvordan tok du det?
Det gikk fint til slutt.
Jeg er ikke en snitch.
Sikker på det?
Jeg har blitt satt i den situasjonen, men jeg liker å tro det da.
Har noen sin blitt snitchet på?
Dag.
Hva skjedde? Si det du har lov til å si.
Det var en jeg var veldig god venn med. Så sa jeg noe til han. Så sa han videre til han personen som ikke skulle si dette fordi han ble sur på meg.
Det er ikke bra!
Jeg er ikke venn med han nå.
På barneskolen så ble jeg sånn Pokémon-kort stjålet av meg. Så da... Ja.
Men man fucker ikke med Pokémon-kort da!
Ja, det er true. Det var ganske sjeldent dette også, så det var fortsatt piss til den dagen i dag.
Du har jo girlcode da. Du forteller ikke hva en annen venninne forteller om. Bortsett fra at du forteller en annen venninne der igjen da.
Hvorfor tror du det er sånn at vi irriterer oss så sykt mye over de som sladrer på oss?
Nei, hvorfor vi irriterer oss over det? Nei, jeg vet ikke. Det er ikke særlig pent da. Det er ikke hyggelig å bli sladret på, så det er jo heller ikke hyggelig å gjøre det, holdt jeg på å si at noen andre gjør det.
Det går an på hvordan jeg har det. For eksempel hvis jeg er synt, så jeg kommer bare slå han eller rive håret. Det elsker jeg.
Ja, noen tyr til vold, og andre har en grense som går på Pokémon-kort. Men det som folk hadde felles ut på gata, merket jeg, Egon, det var jo at historier om når en hadde blitt sviktet eller sladret på noen, de satt langt inne å fortelle.
Ja, de gjør det, og så husker du de. Mm. Ikke minst det også, for det oppleves nok som ganske sånn et tillitsbrudd. Altså. Og ofte hvis du da blir, det er jo sånn at hvis folk som står nær oss, hvis de bryter en eller annen konvensjon eller forventning, så er det enda kjipere. Og derfor at hvis det først smeller i en familie eller et eller annet sånt, så er det mye verre faktisk enn om det er folk som er mer perifere i forhold til hverandre. Mm. For man har helt andre forventninger om lojalitet og anstendighet og alt dette. Så dette laget, folk husker dette, altså. Og jeg tror det er større toleranse for det, tror jeg, i det øyeblikket. Altså, hvis det er engangsting, altså du var dridas, og liksom sånn, du satt og kikket lenge på går nå til kameratene, som er en sånn litt ukul ting å drive med. Men hvis det, så, og du, men du var egentlig åpenbart helt lost, kanskje hadde du, altså du var, ja, var ute, så er det på en måte... Da føler vel de fleste at det lar meg bare gå forbi i stillhet. Men det er klart at jeg tror nok at hvis du over tid oppfører deg dårlig, altså hvis det blir et karaktertrekk, altså en sånn storyline egentlig om hvordan du er, så føler nok folk at det er litt greier faktisk å si frem dette. Fordi at det var ikke bare en engangsting, men at det var et eller annet knyttet til karakteren din.
Før vi tar en kjapp telefon til Gaute, og hører hvordan det egentlig gikk med dette hjemløse prosjektet her i... i Stavanger, så skal jeg bare ta et kjapt spørsmål fra en lytter eller to. Et klassisk dilemma som, jeg vet ikke om det finnes et fasitsvar her, men Veronica skriver: når det kommer til andre forhold der den ene oppfører seg upassende, altså flørter med andre, tekster mye, legger an på andre og så videre, sier man da ifra til partneren deres og risikerer å ødelegge et forhold? Eller lar man være for ikke være den personen?
Ja, det der er jo sikkert ganske vanskelig, tror jeg, å svare på. Det, kanskje vil jeg tatt det rett opp med han som gjorde det. Ja. Altså, i stedet for gått til den andre, så vil jeg ha rett og sagt at det, vet du hva, jeg synes ikke det er greit. Jeg synes ikke det er denne litt Rema 1000-approachen igjen. Altså, det er rett på. Så han som faktisk er avsender for hele problemstillingen, og tatt det opp med han. For da har du på en måte, da har du vært modig. For sladder har jo også alltid dette element i seg, at du går omveier. Ja. Du konfronterer ikke direkte. Og vi er jo litt der at vi synes at hvis det er noe som ikke er greit, så synes vi å ta det direkte opp med den det gjelder. Og det er et ganske sånn generisk eller generelt råd i mange sammenhenger det. Ta det rett opp med den det gjelder, i stedet for å gå omveier. For med en gang du begynner å gå omveier, så blir det litt sånn litt mer dodgy egentlig, hele greia. Mm-hmm. Så jeg vil sagt til hun, ta det opp med henne som når det skjer. Vet du hva for noe? Jeg synes du skal legge du an på meg eller? Rett på, rett på.
De komplekse, denne typen sosiale dilemmaer, altså.
Det er det. Så du kan liksom, altså intensjonen kan være god, sånn som han der så tipset om denne hasjrøygingen, og intensjonen kan være god, men eneste han gjorde sikkert var at han havna i byen og måtte slutte på den skolen, og han endret seg ikke til sitt forhold til cannabis i det hele tatt. Og det ble bare en ganske kjipe situasjon. Og jeg er helt sikker på at han som endte opp i Stavanger med ryggsekken og lette på Tinder, han kommer aldri til å glemme denne situasjonen. For det er en såpass kjibe situasjon som han blir tystet på.
Jeg tror du er helt rett.
Du får høre med han.
Ja, skal vi få høre? Men vi prøver i hvert fall, se om vi får tag i han. Men du må springe, Egon. Så jeg tar og ringer opp Gaute på egen hånd. Og så får jeg bare si tusen takk for at du kom.
Bare kjekt, bare kjekt.
Hallo.
Hei, ja, Gaute.
Hei, Elias.
Vi går bare rett på sak, Gaute. Hva skjer? Du står i Stavanger, og du er nylig hjemløs.
Nei, altså, jeg fikk litt sånn... Det var litt sånn vinn eller forsvinn, da. Det var litt sånn adapt, overcome, survive. Ja. Og jeg kunne jo da hjem, men det var liksom... Jeg kan ikke... Jeg må bare gjøre det beste ut av det, og jeg må... Jeg hadde liksom ingen plan, egentlig. Jeg bare... Jeg skal prøve... Du må liksom bygge, du må ta en sten om gangen. Første natta så fikk jeg ordnet meg en plass å sove, og det var veldig hyggelig. Og så etterpå, liksom, så var det en ny en. Du må bare liksom, du må alltid ha i bakhodet at du må ha en plan på kvelden. For på dagen så gjorde jeg alltid ting, eller vi dro og gjorde noe gøy, eller... Men på kvelden må du ha litt sånn plan på hva du skal gjøre. Det stresser meg litt, da.
Ja.
Kan du sikkert se for deg også.
Ja, er du gal? Men, hvor lenge var det denne hjemløse perioden din?
Ja, det høres jo helt sykt ut å si. Det er veldig rart å se tilbake på. Nå er jeg hjemme i Tromsø, nå er liksom, de jo er på jobb, og liksom, nå bor jeg hjemme hos mamma og pappa, og det sånn her. Men jeg klarer ikke å gjøre det her i 6 uker. Det er ganske sykt, faktisk.
Ja, det er ganske sykt.
Det er veldig rart å verken bare snakke om og fortelle, og folk er sånn, hva skjedde egentlig? Så er jeg sånn, I don't even know, man.
Vi må også, Gaute, snakke litt om selve snitchingen,
ja.
Fordi...
Å, snitch? Ja, klart det skjedde, ja.
Ja, altså, du, noen spilled the beans og fortalte... om at ja, på den hytteturen så ble en regel brutt. Og det fikk jo alvorlige konsekvenser.
Ja, det er ganske... Det er ganske sykt. Altså, og det er veldig sånn... Det er veldig interessant, det der med tysting og liksom... For i noen tilfeller så er det jo veldig rett. Men akkurat... Og jeg orker her, så er det veldig vanskelig for meg. Jeg tror ikke den personen som tyste, jeg tror ikke den forstod at det kom til å... at det kom til å... På en måte... konsekvensene kommer til å bli så fatal. Og jeg håper jo litt om, jeg vet jo at det er veldig mange, det er jo en heksejakt, og det blir jo skikkelig mye reaksjoner.
Ja.
når det skjedde. Men jeg håper helt ærlig bare at det går greit med den personen, at den personen ikke blir spist opp av skyldfølelse. Fordi jeg kan ikke se for meg at det var noen som gjorde det for å kikke meg eller oss ut. Det kan ikke jeg se for meg. Jeg tror bare noen som har misforstått litt hvordan, ja, jeg vet ikke.
Ja, nå er du jo veldig voksen og the bigger man her.
Snitches get stitches. Men av og til er det viktig å si ifra. Kompliserte greier dette, jeg vet. Men jeg håper denne episoden har hjulpet deg med å forstå snitching og hvorfor det er en problemstilling som du kommer til å møte igjen og igjen. En super trio bestående av Tone Pedersen, Håvard Tanke Larsen Knudsen og meg, Elias Håvardstein, står bak denne ferske episoden av Smellen. Smellen er produsert av Byas i Stavanger Aftenblad, og hvis du vil komme i kontakt med meg, for eksempel for å dele din egen smell, eller bare kjefte litt, eller skryde litt, så send en melding til byas.no på Instagram, eller mail tips@byas.no. Glem heller ikke å legge Smellen-låten til i sommerspillelista di. Du finner den selvsagt på Spotify. Peace out! Det er bare en uke til neste episode.